Tervetuloa tasavaltaan, Sampo Terho.
Kiitoksia.
Sampo Terho, sinne. Mikä on nyt oikea tapa kutsua teitä, puoluetta ei vielä ole alla?
No siinä on ihan kelvollinen lyhenne sinisestä tulevaisuudesta. Sinisiksihän meitä puhekielessä sanotaan.
Eurooppa-kulttuuri- ja urheiluministeri titteliltäsi nykyisin. Eikö Jari Lindströmin tuplasalkusta opittu mitään, kun sulle iskettiin 3?
No kulttuuri ja urheiluhan on perinteisesti ollut jo yhdessä. Eurooppa-ministerin tehtävät siihen päälle kieltämättä tuottaa jonkin verran päävaivaa, koska täytyy tietysti Brysselissä käydä silloin tällöin ja sitten siihen menee ja kyllä oman aikansa, mutta kyllä tästä selvitään.
Eurooppa-ministeri siis jakaa näitä Eurooppa-asioita pääministerin kanssa. Mikä teillä on työnjako? Milloin sä hälytät isoveljen paikalle?
No se vakiintunut työnjako on se, että pääministeri kun johtaa Suomen EU-politiikkaa ja osallistuu näihin huippukokouksiin, siis Eurooppa-neuvoston kokouksiin, niin me Eurooppa-ministerit ensinnäkin valmistelemme niitä kokouksia, eli käymme läpi sitä asiallista ja alustavia kantoja siitä, mitä eri mailla on mihinkin kysymyksiin. Sitten meillä on myös omia erityisiä vastuualueita, kuten vaikka Brexit nyt ajankohtaisena.
Joo, mennään Brexit-neuvotteluihin ja siihen, miten niiden kerrottiin nytkähtäneen tällä viikolla eteenpäin tuossa hetken kuluttua, mutta palataan vielä kesän tapahtumiin hieman sitä ennen. Meillä oli Simon Elo täällä vieraana pari viikkoa sitten ja Simon Elon kanssa, teidän ryhmäpuheenjohtajan kanssa, tietenkin käytiin läpi teidän uuden ryhmän perustamisvaiheita silloin kesällä. Mä kysyin Simon Elolta tämän ja haluan kysyä sen nyt myös Sampo Terho sulta, että heitettiinkö Simon junan alle?
Mitä hän itse vastasi?
Se muuten sen voi käydä kuuntelemassa podcastina tuolla nettisivulla. Kiinnostavaa, että sun vastaus on tsekata ensiksi, mitä Simon on sanonut.
Kai se on hänen oma kokemuksensa tässä ratkaiseva, eikä meidän muiden, mutta niin ei tietenkään ollut tarkoitus. Hän on meidän ryhmäjohtaja ja tietysti sitä kautta kantaa merkittävää vastuuta, niin kuin minäkin aikaisemmin ryhmäjohtajana vanhassa viiteryhmässä.
Miten tähän ratkaisuun päädyttiin silloin? Siis ulkopuoliselle oli kiinnostavaa se, että te tavallaan kaikki nimekkäämpi porukka seisoi siellä takarivissä ja sitten Simon tuupattiin eteen.
Niin tässä tiedotustilaisuudessa silloin aivan ensimmäistä kertaa, kun ilmoitettiin
tästä. Noin fyysisesti ja sitten asiallisesti ottaen.
Joo, se kysymys oli siitä, koska puoluetta ei ollut enää siinä kohtaa, kun oltiin lähdetty puolueesta. Oli vain eduskuntaryhmä ja hän oli ryhmän johtaja. Eli hän oli tavallaan se otollisin tai luonnollisin henkilö sitten ilmoittamaan sen, mutta kaikkihan me olimme siinä hänen tukenaan aivan välittömästi takana ja tietenkin mukana tekemässä päätöstä.
No, miten tämä on nyt edennyt? Teillä ei ole vielä kannattajakortit koossa. Mikä on tällä hetkellä vaihe?
Noin 4500 korttia on minulla tiedossa laskettuna ja nyt viikonloppuna kerätään lisää, eli 5000 täytyy kerätä ja siihen tämä hanke ei siis toisin sanoen enää kaadu, vaan että nyt täytyy kerätä ne viimeiset kortit, sitten viimeistellä säännöt, jossa pitää olla huolellinen tietenkin ja sitten yhdistettynä ohjelmiin, meillä on jo periaateohjelma, niin näiden kanssa marssitaan sitten patentti- ja rekisterihallitukseen ja yhdistys Sininen tulevaisuus muuttuu puolueeksi Sininen tulevaisuus.
Oletteko tuossa oppinut menneistä virheistä, kun eikö perussuomalaisissa osoittautu vähän ongelmaksi nämä pikkusen hutasten tehdyt puolueen säännöt?
Pitää paikkansa, että perussuomalaisten säännöt oli tehty silloin niin kuin pienpuolueen aikana, en tiedä hutaste, mutta pienelle puolueelle. Ja niitä oli erittäin vaikea muuttaa, koska niitä pystyi muuttamaan ainoastaan puoluekokouspäätöksellä. Myös tässä edellisessä puoluekokouksessa, missä tapahtui paljon muutakin, niin säännöt jäivät jälleen kerran uudistamatta, koska siihen ei löytynyt sitten puoluekokoukselta tukea. Ja nyt täytyy olla sen takia tarkka, että nämä säännöt pitää ajatella pitkällä aikavälillä, niin kuin nimikin sanoo, tulevaisuus, niin miettiä myös sitä, että jos ja kun puolueesta tulee aikanaan suuri, niin sitten ne säännöt kelpaavat myös silloin.
Mikä on sun vastaus siihen, että missä vaiheessa, tietenkin kun asettuu vaaleissa ehdolle, mun mielestä aina hirveintä katsoa vaikka presidentinvaaleissa niitä viimeisiä päiviä, kun kaikkien muiden ehdokkaiden kasvoilta jo näkee, että he tietää, miten tulee käymään. Niin mikä oli sulla se hetki, milloin sä itse näit, että Halla-aho tulee valituksi?
Vasta 2 sekuntia ennen kuin hän tuli valituksi, eli sillä hetkellä arvasin, että näinhän tässä käy, kun näin ne osallistuja- ja äänestäjämäärät ensimmäisellä kalvolla taululla, ja siellä luki, että alle 2000 ihmistä on tullut paikalle sinne puoluekokoukseen, kun me odotimme 3000 jopa enemmän. Ja siinä sitten 2 sekuntia myöhemmin tuli se varsinainen tulos, jonka arvasin tosiaan vasta aivan siinä sillä hetkellä.
Eli siihen asti sä itse odotit, että sut olisi valittu?
Kyllä olin uskossa, että kampanja, jota kävin ympäri maan, tapasin meidän omia ja olen tietysti tavannut vuosien ajan silloin siinä vanhassa viiteryhmässä meidän sekä kunnanvaltuutettu että muita aktiiveja pitkin Suomea. Ja heitä tavatessani ja myös siellä kokouspaikalla, niin ne sanotaanko minulle tutut naamat, niin olivat minun puolella ja olin siinä tästä tämän johdosta siinä uskossa ihan loppuun asti, että kyllä tästä vielä voitto tulee.
No jos mä kysyn niin päin, että sitten oli toi Simon Elo kysymys, mutta että jos mä kysyn sulta, että koitko sä myöhemmin, että Jussi Niinistö ja Timo Soini heitti sut junan alle tässä puheenjohtajakysymyksessä?
En kokenut.
Tuijotetaan täällä toisia, niin mä odotan, että tuleeko tähän jatkoa tähän vastaan.
Niin mä odotin jotain jatkokysymystä. Kysymykseen on vastattu.
Mm. Se oli, sä koetit, että se oli niin kuin sun, se oli sä et jälkikäteen ollut katkera tästä työnjaosta, että sut laitettiin ikään kuin Halla-ahon vastapariksi.
Tarkoitat ylipäänsä tässä edellisessä viiteryhmässä? En suinkaan. Asiahan oli pitkään hautunut ja jokainen teki omat päätöksensä, että kuka halusi olla ehdolla ja kuka ei halunnut. Ei siitä voi ketään muuta millään tapaa syyllistää. Ja sitten asian toinen puoli on se, että kyllä siinä niin kuin kevään mittaan, kun sen kisa oli hyvin tiukka kuitenkin, niin kyllähän siinä ehti valmistautua niin kuin ajatuksen tasolla siihen toiseenkin vaihtoehtoon, että ei siinä niin kuin sitä kokemusta tullut mitenkään, että jonkun junalle olisi tökätty.
No miten sitten nyt oma poliittinen tulevaisuus? Sulla siis kuitenkin on uskoa siihen, että tämä teidän perustettava puolue nyt saattaa sillä tavalla kantaa, että esimerkiksi kansanedustajia voisitte saada läpi seuraavissa vaaleissa.
Kyllä, totta kai, että meillä on erittäin tunnettuja jäseniä, 5 ministeriä ja 19 edustajaa kattavasti ympäri maan. Nyt ollaan aivan vasta alkumetreillä, tai oikeastaan ei olla vielä se lähtöviivalla uuden puolueen kanssa, koska lähtöviivaksi laskettaneen se 6 puolue on perustettu. Joten aikaa on vielä ja meillä on hyvä tekemisen meininki ja nyt energia menee vähän toisiin asioihin kuin mitä se meni aikaisemmin.
Mistä sun mielestä kertoo nämä gallupit, joissa kuitenkin sitä jäljellä jäänyt perussuomalainen puolue on onnistunut pysymään siellä 9% ja teidän kannatuksessa mitataan alle 2%?
No siitähän tietenkin, että ei meitä vielä edes tunneta, että sininen tulevaisuus on vielä, no sitä ei vielä edes ole puolueena ja meitä ei tunneta vielä laajasti, että vaikka meidän omassa elämässä nämä käänteet tänä kesänä on niin kuin valtavia ja suuria, niin sitten taas kun on käynyt tuolla ympäri maata nyt keräämässä näitä kannattajakortteja ja tapaamassa ihmisiä, niin kun me nostetaan rollapitettä sininen tulevaisuus, niin ihmiset kyllä tulee, että jaa, ministeri Terho, olen nähnyt teidät televisiossa, mutta mikä tämä sininen tulevaisuus on?
No mutta toihan on erinomainen kysymys. Sunhan on kiva vastata.
Niin, tähän on kyllä sitten, tästä alkaa totta kai sitten lyhyt tiivis selostus siitä, että me olemme tämmöinen uudistusmielinen uusi puolue, joka haluaa rakentaa Suomea nimenomaan katsoen keskiluokan, eli sen niin sanotun tavallisen kansalaisen hyvää, ja katsoa mahdollisimman nimenomaan rauhallisesti pidemmälle tulevaisuuteen, niin kuin puolueen nimikin sanoo.
Niin, sä maalaat tuossa vähän teidän tarinaa, kun sen kieltämättä, mä luulen, että yksi suuri ongelma sellaisellekin, joka näki, mitä kesällä tapahtui, on se, että ei oikein ymmärretä, että mikä tämä sininen tulevaisuus on. Että onko se niin kuin light-versio perussuomalaisista, perussuomalaiset miinus rasismi? Mikä on se niin kuin tavallaan teidän puolueohjelman kore? Te toistelette nyt tätä keskiluokkaa.
Se on hyvin keskeinen asia meille. Meille se niin kuin rasismikeskustelu on onneksi meidän osalta ohi, että meillä ei ole ketään eikä toimi ketään, jolla olisi tuomiota kiihotuksesta kansanryhmää vastaan, eikä tule toimimaan ketään. Se on juuri yksi, missä me voimme jättää merkittävä osa energiasta, mikä minullakin meni ryhmäjohtajana kaiken maailman lausuntojen selittelyyn ja erilaisista tilanteista, vaan tilanteista niin kuin julkisuuden hallintaan, niin nyt me voimme keskittyä itse asiaan, voimme keskittyä tekemään tuloksia niin kuin oman aatteemme mukaista politiikkaa, ja me olemme kuitenkin hallituspuolue aivan tasavertaisessa asemassa siinä mielessä, että meillä on ministereitä 5. 5 edelleen hallituksessa, niin kuin oli aikaisemminkin. Joten lähtökohdat on hyvät sille meidän perusaatteelle, että me haluamme olla nimenomaan tuloksellinen, uudistusmielinen ja ratkaisukeskeinen puolue, joka jättää semmoisen puoluepolitikoinnin sikseen, ja meillä kun ei ole mitään taustavoimia, meillä ei ole mitään rahoittajia, ei edes puoluetukia, mutta ei siis muitakaan tällaisia niin kuin järjestörahoittajia taustalla, niin me voimme tehdä politiikkaa juuri sen näköisesti, kun me itse uskomme, että on Suomelle hyvä.
Jos mennään sitten näihin ministeri vastuualueisiin, niin otetaan kiinni tuosta Brexit-neuvotteluista, josta puhuttiin Eurooppa-ministerinä, siis kun edustat Suomea nyt tässä neuvottelussa, jossa väännetään kättä siitä, että millä ehdoilla Britannia EU:sta eroaa tai että minkälainen se EU:n ja Iso-Britannian suhde eron jälkeen olisi. Ja viikolla uutisoitiin, että britit oli pehmentyneet ja jotenkin avanneet oven uudella soundilla nyt lähdettiin näihin neuvotteluihin. Miten sä itse tulkitsit?
Kyllä ainakin semmoinen henkinen kädenojennus oli tässä meidän puheessa, että hän oli hyvin rakentava. En nyt sano, etteikö aikaisemminkin ole ollut, mutta tuli selvästi niin kuin ikään kuin henkisesti ainakin puoliväliin vastaan. Että sanon henkisesti sen takia, että näitä neuvotteluja ei käydä julkisten puheiden kautta, vaan pitää olla sitten konkreettisia neuvottelupapereita, asemia, kannanottoja niin kuin ihan yksityiskohtaisiin kysymyksiin.
Mistä sun mielestä kertoi niin kuin ihan pelimuuvina se, että me ei halua sitten julkisesti ikään kuin ojentaa kättä?
Varmaan kysymys on siitä, että kun tässä on ollut semmoista riskiä siitä, että nämä niin kuin ilmapiiri neuvottelujen junnatessa kiristyisi, niin kummallekaan osapuolelle ei ole eduksi, että tulisi niin sanottu kova exit, eli tällainen exit, jossa ei saada sopimusta aikaiseksi, niin se mahdollisuus pitää kerta kaikkiaan sulkea ulos, vaan meidän täytyy ilman mitään kostomielialaa, mutta kuitenkin tasavertaiselta pohjalta käydä sitä neuvottelua. Tarkoitan tasavertaisella sitä, että meillä ei ole mitään tarvetta briteille aiheuttaa mitään ylimääräisiä ongelmia, mutta toisaalta heidän ei ole mahdollista saada ikään kuin Norjan etuuksia ja Kanadan vastuita tässä tilanteessa, mitä he varmaan niin kuin nämä kiihkeimmät exit- tai Brexit-henkilöt ovat lupailleet.
Onko se missä määrin on olemassa jotain niin kuin Suomen kansallista etua tuommoisissa neuvotteluissa, vai onko se, näetkö sä, että se on, että tässä on vain niin jäljelle jäävät EU-maat yhdessä rintamassa?
No, yhdessä rintamassa ollaan hyvin pysytty, ja kaikkihan on antanut neuvotteluvaltuutuksen. Se on siis meidän Brexit-ministereiden tehtävä määritellä ne neuvotteluvaltuudet komissiolle. Ja komissio meidän puolesta käy niitä neuvotteluja. Ja kyllähän Suomen kansallinen etu, kuten uskoisin, että kaikkien Euroopan maiden etu on tässä aika lailla yhteinen, että saadaan brittien kanssa toimiva, hyvä suhde, sekä ystävyyssuhteet että kauppasuhteet, kulttuurisuhteet, kaikki säilymään mahdollisimman toimivina, vaikka he sitten eivät enää halua olla mukana tässä Euroopan unionissa.
Minkälaisia, sä oot itsekin siis ihan julkisesti vaatinut Suomen, siis kansanäänestystä Suomen EU-erosta. Onko sun niinku ajattelu tässä muuttunut mihinkään suuntaan nyt, kun on sitten itse istunut tuolla niinku Brexit-neuvotteluissa EU-rivissä?
Joo, olen pitänyt esillä sitä ajatusta, että Suomessakin ennemmin tai myöhemmin EU-jäsenyydestä kautta EU-erosta voitaisiin äänestää. Ja mielestäni se on perusteltua useastakin syystä. Erityisesti sen takia, että kokonainen sukupolvi nuoria on kasvanut, jotka ei silloin aikana 94 saaneet äänestää. Itsekin kuulun näihin, olin liian nuori silloin. Toisekseen siksi, että EU on muuttunut aivan toisenlaiseksi, huomattavasti tiiviimmäksi ja liittovaltiomaisemmaksi kuin mitä se oli silloin. Ja sitten kolmannekseen, niin tätä ajatusta on syytä pitää avoimena myös sen takia, että EUhan jatkaa koko ajan muutostaan. Ja en näe mitään niin kuin mieltä kansallisen edun kannalta kirjoittaa sellaista täysin avointa shekkiä, että missään tilanteessa EU millä niin kuin muuttuessa, niin me emme harkitsisi meidän niin kuin kansallisen etumme pohjalta uudestaan tätä tilannetta. Esimerkiksi jos perussopimukset avataan ja lähdetään marssimaan lisää kohti liittovaltiomuotoista EUta.
Mutta niin sä et näe sitä esimerkiksi katsoa, että minkälaiseen tilanteeseen ja minkälaiseen tulevaisuuteen Britannia on nyt ajautumassa, että se, tällaiset puheet jostain niin kuin Suomen EU-erosta olisi vastuuttomia.
Vastuuttomia? Ei hyvänen aika. Tähän on niin kuin demokratia. Että jos haluamme luopua kansanvallasta, niin sitten tästä ei saa äänestää. Mutta mielestäni kansanvallasta on syytä pitää kiinni myös EUn kanssa. Ja tämä on itse asiassa todellinen kysymys. Että ne kiivaimmat EU-federalistit aina ajattelee, että kansa on vaan se este heidän niin kuin EU-projektinsa tiellä. Ja se pitää mahdollisimman tehokkaasti aina ohittaa kansalaismielipide silloin, kun kehitetään EUta. Se nähtiin esimerkiksi silloin kun perustuslakia juntattiin 10 vuotta sitten Euroopan unionille. Ja monet kansat äänesti sen kansanäänestyksen nurin, jonka jälkeen sen nimi muutettiin Lissabonin sopimukseksi, jotta ei siitä tarvinnut äänestää, paitsi Irlannissa, jotka äänesti sen nurin. Ja sitten irlantilaiset laitettiin äänestämään uudestaan, jotta he äänestivät lopulta puolesta.
Oikein.
Niin, jotta he äänestivät oikein, ja sen jälkeen ei tietenkään uusittu enää äänestystä. Että se ei ollut paras kolmesta, vaan se oli niin kauan, kunnes tulee kyllä.
Mutta eli onko se tulkitsemassa oikein, että siis Sampo Terhon Suomen EU-erosuhde on, tai sitten tämä sun strategia on se, että kun pidetään yllä tätä puhetta tai pelotetta kansanäänestyksestä, niin se on niin kuin pelote ikään kuin EU-suuntaan.
Pelote on ehkä väärä sana, mutta se on realiteetti EU-suuntaan, että sitä pitää kehittää kansalaismielipide huomioiden. Tai jos sitä näin ei toimita, niin sitä kansalaisille pitää antaa se toinen mahdollisuus päättää asiasta, joka on erittäin merkittävä meidän jokaisen elämän kannalta.
Toteaa Sampo Terho, käydään mainostauolla ja jatketaan selkeän keskustelua muista kysymyksistä.
Olet ystävien seurassa.
Radio Helsinki.
Lauantaina 30. syyskuuta Äänivallissa juhlistetaan Nälkälehden toista numeroa ja kotimaista räppiä. Lavalla nähdään Kube, Asa ja DJ Polar Soul, Trefunk 3, Ronski Biitti, Maksimi Voima, BMXT, Terttu Järvelä ja MC Räksyrakki, Tommi Sok ja California Keke. Ennakkoliput myy Tiketti. Suomirapin suuret sanojat, nälkä.fi.
Lauluraita. Biisin teksteihin syventyvä ohjelma Radio Helsingissä sunnuntaisin 4-6. Lauluraita.
Ohjelman tarjoaa musiikintekijöiden järjestö Elvis ry, koska musiikilla on tekijänsä.
Etno Soi viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhlia. Festivaalia tähdittää marokkolaislaulajatar Lisäksi kansainvälisiä vieraita Puolasta ja Tuvasta. Etno Soi, marraskuun alussa. Katso koko ohjelma www.etnosoi.fi.
Move for good. Auta kehitysmaiden tyttöjä. Osallistu liikuntatapahtumaan Bottalla lauantaina 30. syyskuuta. Päivällä aerobikataan, jumpataan ja joogataan non-stop. Iltapileissä diskoillaan ysärihenkeen, DJ Salsa Sinisalon ja DJ Pörjän johdolla. Koko päivän ja illan lippu 35€. Sisältää myös vegelounaan. Katso tarkemmat tiedot Facebookista ja osta lippusi Manalan baarista tai osoitteesta myynti@botta.fi. Tapahtuman tuotot lahjoitetaan Plan International Suomen työhön kehitysmaiden tyttöjen koulutukseen. Move for Good -tapahtuman järjestää Botta.
Mellan Milk Productions esittää White Beauty. Esitys pohjoismaisesta radikalismista. Kaikki ovat tervetulleita juhliin, joissa viihde sekoittuu vaivaantuneisuuteen. Kahvi on terästettyä ja toisinaan suuhun jää paha maku. Ensi-ilta Korjaamo-teatterissa perjantaina 29. syyskuuta. Juhlat kestävät vain tämän viikon lopun. Tule kohottamaan malja Skandinaavialle. Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
Olet ystävien seurassa.
Radio Helsinki.
Radio Helsingissä on käynnissä suora tasavalta. Täällä on kanssanne Ville Blofeld, kello on 12.25 aivan juuri. Ja meillä on täällä vieraana Eurooppa-urheilu- ja kulttuuriministeri Sampo Terho. Tuolla Shoutboxin kautta tuli kysymys, milläs rahoilla muuten ne siniset rällää, jos ei ne kerran vielä ole edes puolue?
No tällä hetkellä se vähän rälläys, mitä tässä on mahdollista tehdä, niin tapahtuu ihan omin varoin. Siis omin varoin tarkoittaa tässä tapauksessa korostusti omin varoin, eli sitä, että...
Oletteko kerännyt kolehdin?
Käytännössä näin juuri. Eli edustajilta, ministereiltä erityisesti, mutta edustajilta, mikä on kylläkin normaali menettely kaikissa puolueissa luulakseni, maksetaan niin sanottua puolueveroa, eli osa palkasta annetaan puolueelle. Ja tässä tapauksessa mekin olemme toimineet näin vähän enemmän vaan kuin mitä yleensä. Ja näillä omilla rahoilla, siis ilman minkäänlaisia puoluetukia toimitaan. Ja tämähän ei tule muuttumaan sitäkään kuin puolueen rekisteröity. Että me emme siltikään saa puoluetukea, koska emme ole olleet edellisissä vaaleissa.
Niin, koska on Lex Soini.
Kyllä, pitää paikkansa. Ja mä sanoisin toisaalta, että tämä kyllä vastaa sitä niin kuin asiantilaa, mitä itsekin olen aina politiikassa puhunut. Että se on aika omituinen tilanne itse asiassa, että vaaleja käydään kansan maksamilla puoluetuilla. Että ainakin minua se ärsytti suunnattomasti silloin, kun politiikkaan lähdin tämä puoluetukijärjestelmä ja edelleen pidän sitä huonona, että kansalaisilta kerätään puoluetukia ja sitten puolueet myy, mainostaa itseään kansalaisille heidän omilla rahoillaan. Se on jotenkin omituinen asetelma ja me olemme siitä nyt ainakin toistaiseksi vapautuneet.
Mä tuun soittamaan tämän sulle ensi vaalien jälkeen sitten tämän sitaatin, että häiritseekö sua sitten vielä, kun te olette rekisteröityn puolueen ja istutte taas eduskunnassa.
Ja ihan aiheesta kysyt, koska se järjestelmä on ollut yllättävän vaikea muuttaa, mutta saatiin me sen tämän laskettua edellisessä hallitusohjelmassa ja hallitusneuvotteluissa, niin saimme meidän aloitteesta entisen viiteryhmän puitteissa, niin saimme puoluetukia alennettua.
Mä tykkään tuosta sun muotoilusta edellisen viiteryhmän puitteissa. Toi Simon Elo taas kutsui perussuomalaisia vanhaksi puolueeksi.
Meidän kannalta vanhaksi.
Niin. Eurooppa-ministeri Terho, sulta on asiallista kysyä myös analyysiä Saksan vaalituloksesta, joka on tässä puhuttanut ja kuohuttanut viikolla. Aloitetaanpa siitä, että oliko ylipäätään tulos sulle yllätys?
Ei se suuri yllätys ollut, että Merkel voitti niin kuin odotettiin, mutta pienemmällä marginaalilla kuin aiemmin.
Ja romahti, mutta voitti.
Niin, siitä huolimatta, kun lähtötilanne oli niin vahva. Ja tämä AfDn menestys, siis tämmöisen niin kuin paikallisen populistipuolueen menestys, ei myöskään ollut varmasti yllätys kellekään, joka odotti, mutta ehkä silti, tai silti se oli uusi tilanne. Siitä huolimatta, että se ei ollut yllätys. Ja se kertoo kyllä siitä mielestäni kaikkein eniten, että tämä maahanmuuttokysymys on merkittävä kaikissa Euroopan maissa, mukaan lukien Keski-Euroopan, Etelä-Euroopan, Itä-Euroopan, että meillä Pohjois-Euroopan, että se, niin kuin se ei enää ole missään tabu, sitä ei voida lakasta minkään maton alle. Tämä maahanmuuttokriisi, joka kulki läpi koko Euroopan, viimeistään toi asian niin kuin valtavirtaan siinä mielessä, että jokainen kansalainen miettii sitä kysymystä, ja jos poliittiset puolueet, vanhat puolueet, ei sitä asiaa hoida, sitten tulee uusia puolueita, jotka lupaa, että ne hoitaa sen.
Tulkitset sen nimenomaan tämän niin tuolla Merkelin laskun tai torjuntavoiton ja sitten AfDn nousun, että se oli nimenomaan kritiikkiä Merkelin pakolaispolitiikkaa kohtaan?
Kyllä, henkilökohtaisesti uskon, että tästä hyvin pitkälti on kysymys, koska AfDn ydinasia on kuitenkin ollut tämä maahanmuuttokysymys. Toinen merkittävä asia kyllä, mikä näissä vaaleissa sai sitten vastatuulta, niin on tämä liittovaltiokehitys, mihin taas Ranskassa tuntuu olevan nykyjohdolla valmiuksia, suorastaan intoa, ja nyt Saksassa tuskin tällä uudella hallituksella tulee olemaan vastaavaa intoa tämän vaalituloksen jälkeen.
Tämä tuntuu myös komission johdossa olevan intoa.
No sehän kuuluu komission tehtäviin, tehdä aloitteita ja puhua innokkaasti EUn kehittämisestä. Se on sitten jäsenmaiden tehtävä lyödä niin kuin realismia ja jarruja siihen, että me toimimme tietenkin Suomen oman hallitusohjelman pohjalta, joka torjuu liittovaltiokehityksen hyvinkin päättäväisesti, ja näin ollen emme tue näitä sen suuntaisia hankkeita tällä vaalikaudella. Mutta se Junckerin komissiosta on sanottava, että se on kuitenkin maltillisempi kuin edellinen Barroson komissio, että he ovat vähentäneet, niin kuin ovat luvanneet, niistä uusien asioiden tuottamista, eli siis EU:sta tulee vähemmän jatkuvasti esityksiä ja sitä kautta sitä niin kuin sääntelytaakkaa, byrokratiaa, kuin mitä aikaisemmin. Sitä tulee vieläkin, koska se tulee kaiken edellisen päälle, niin sitä tulee vieläkin kyllä merkittävä määrä, mutta vähemmän kuin aikaisemmin. Ja kyllä Junckerilla Barroso verrattuna on niin kuin realistisempi ote unionin kehittämiseen, mutta silti ollessani Euroopan parlamentissa en äänestänyt Junckerin valinnan puolesta. Hän on minulle liian liittovaltiohenkinen silti.
Sä et niele tätä ajatusta, että tavallaan tässä maailman tilanteessa EUlla voi olla tulevaisuus vain tiivistymällä.
Ei se vain tiivistymällä on ehdottomasti niin kuin vanhentunut päätelmä, että niin kuin EU-kielellä puhuttiin aina integraatiosta, että integraatiota tarvitaan siihen ja tähän syvempää, kunnianhimoisempaa unionia. Mutta Euroopan parlamentissa toimiessani huomasin, että ne, jotka huutaa aina, että lisää Eurooppaa, niin sen sanan Eurooppaa voi korvata lisää rahaa. Niin kuin merkityksellä. Eli he käytännössä haluaa lisää yhteisvastuuta, lisää tulonsiirtoja, lisää rahaa joko jollekin lempihankkeelleen tai sitten lähtömaalleen. Usein nämä niin kuin suurimmat integraation puolesta puhujat tulee niistä maista, joissa ollaan niin kuin nettosaajia. Mutta ei aina. Sitten on myös sellaisia niin kuin innokkaita, niin kuin aatteen puolesta innokkaita Euroopan rakentajia, jotka on taas luopunut ylipäänsä niin kuin kansallisvaltioajattelusta. Molemmat lähtökohdat on minulle vieraita, että mä rakennan edelleen sekä kansainvälisyyttä ja kansainvälistä yhteistyötä nimenomaan kansallisvaltioiden pohjalle, mikä minun vakaan käsitykseni mukaan pienen maan selkeä etu, että me pienenä maana emme luovuta sitä itsemääräämisoikeutta johonkin semmoiseen paikkaan, missä meillä on hyvin pieni painoarvo verrattuna sitten muihin.
Mutta se painoarvo tavallaan, se on kuitenkin fluidi käsite Euroopan unionissa. On ollut vaiheita, jolloin Suomea on pidetty painoarvoltaan merkityksellisempänä EU-jäsenmaana ja sitten nyt me koetaan ehkä, että me ollaan luisuttu jonnekin reunamille. Ei. Se tavallaan liittyy siitä, millä tavalla siellä toimii.
No, kyllä ja ei, että siis meillähän on varsin vakituinen määrä meppejä ja äänivaltaa. Ne ei muutu sillä lailla nopeasti tai yhtäkkisesti. Sitten tietysti omalla aktiivisuudella voi vaikuttaa jonkin verran, mutta rajallisesti. Ei tietenkään pidä asennoitua niin, että niin kauan kuin mukana ollaan, niin yritetään kaikkemme koko ajan puolustaa Suomen etua, suomalaista etua, estää sitä liittovaltion rakentamista, vallan viemistä pois ja meidän veroeurojen siirtämistä muualle. Koko ajan kello ympäri työskennellään sen eteen, että näin ei käy. Ja yritetään vahvistaa niitä EUn hyviä puolia kauppaliittona muun muassa, puolustusliittona osittain, vaikka opiskelijoiden yhteistyön ja ympäristöasioiden yhteistyön kautta voidaan saavuttaa hyviä asioita, mihin tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä. Mutta siinä, kun puhut nimenomaan siitä vaikutusvallasta, niin Suomi on aktiivinen totta kai, mutta niin on tietenkin muutkin maat. Eli ei sillä niin kuin jotenkin valtavasti pysty erottumaan siellä muiden joukossa mitään ihmeitä tekemään, vaan kyllä se perustuu hyvin pitkälti niihin ihan jäsenmaiden kokoon ja sovittuihin äänivalta-oikeuksiin.
Minkä sellaisena porukkana sä, Sampo Terho, ylipäätään noita AfD:tä pidät? Kutsut sä heitä oikeisto-populistiseksi puolueeksi vai äärioikeistolaiseksi?
Sillä kokemuksella, minkä ehdin Euroopan parlamentissa saada, niin olisin kutsunut oikeisto-populistiseksi. Nyt en oikein osaa sanoa enää, koska en ollut tekemissä viimeiseen parin vuoteen. Mutta mehän olimme siis vanhan viiteryhmän kanssa niin samassa ryhmässä olimme vielä silloin, kun minäkin olin Euroopan parlamentissa. Ja silloin he olivat vielä, niin kuin on tunnettuakin, enemmän tämmöinen niin kuin taloustieteilijöiden professorien nimenomaan eurokriittinen puolue. Ja en osaa sitten sanoa, kuinka paljon linja on muuttunut sen jälkeen.
Sä puhuit tuossa Suomen edusta ja puhutin kuin suomalaisuudesta, eurooppalaisuudesta. Sä oot myös Suomalaisuuden liiton puheenjohtaja, eikö niin?
Pitää paikkasi. 9 vuotta.
Tässäkin roolissa niin mun tekee mieli kysyä sulta, että oletko ollut tyytyväinen siihen tapaan, jolla Suomen itsenäisyyden juhlavuotta on vietetty?
No pääosin kyllä. Että se teema ensinnäkin yhdessä on aivan oikea, mikä tälle on valittu. Eli tästä tehdään nimenomaan yhteinen juhla ja tämmöinen pitkäaikainen ilon ja ylpeyden aihe meille, että 100 vuotta jo on pystytty itsenäisenä kulkemaan pienenä maana ja demokraattisena maana säilytty erilaisista aika kiperistä historiallisista käänteistä. Ja toinen hyvä asia siinä näin kulttuuriministerin näkökulmasta on se, että tähän liittyy valtava määrä näitä kulttuuritapahtumia ympäri maata, jotka on sitten hyvin sellaisia kansalaislähtöisiä, järjestölähtöisiä ollut, eli niin kuin alhaalta ylöspäin on tuotettu sitä ohjelmaa eikä ylhäältä alaspäin saneltu sitä.
Tämmöinen kansallisaate, nationalistinen ajattelu, vahva ajatus niin kuin suomalaisten edusta ja suomalaisuudesta. Milloin se menee yli? Milloin se muuttuu uhkaksi?
Nyt pääset oikeastaan lempiaiheeseen. Eli tästä kansallisaattelusta voi aloittaa sen verran niin kuin kauempaa, että se niin kuin snellmanilainen 1800-luvun kansallisromanttinen ja sitä kautta niin kuin kansallisaatteellinen maailmankuva, joka silloin muotoutui, niin on mielestäni edelleen täysin perusteltu ja niin kuin järkevä. Että, sitä on joskus arvosteltu siitä, että luodaan ikään kuin semmoinen myyttinen kansa ja niin kuin keinotekosti synnytetään mukaan joku yhteisö. Mutta ei se nyt täysin keinotekosta ole silloin, kun puhutaan esimerkiksi, että mitkä on ne kansakunnan ikään kuin rakennusosat. Et yleensä on yhteinen kieli, meillä 2, mutta kieli on yhteistä historiaa, yhteinen jonkinlainen niin kuin tapakulttuuri, yhteinen jollain tapaa jaettu korkeakulttuuri, eli siis niin kuin taiteita, tieteitäkin, niin kuin yhteisiä ylpeyden aiheita, yhteisiä
uskomuksia, häpeän aiheita.
Myös niitä saattaa olla ja ehkä tiivistämme yhteisiä kokemuksia, semmoisia niin kuin yhdistäviä kokemuksia. Eli kyllä niitä on paljon, ja nämä aineksethan on niin kuin periaatteen tasolla samat kaikilla kansakunnilla. Mm. Että on olemassa semmoista aineksista, josta niin kuin se aina sekoitetaan sitten ainutlaatuinen yksilöllinen kansakunta. Ja suomalaiset ovat sellainen. Ja se, että sitä sitten vahvistettiin ja se tuotiin niin kuin entistä selkeämmin esille ihan tietoisella työllä, niin siinä ei ole mitään pahaa eikä siinä vääristelty mitään, vaan siinä niin kuin rakennettiin sitä eteenpäin, minkä niin kuin ainekset olivat jo olemassa. Ja siitä päästään siihen niin kuin terveeseen kansalliseen, mistä kysyit alun perin, kansallismielisyyteen. Että niin kauan kuin haluaa olla sellainen rakentava kansallismielinen, rakentaa sitä omaa historiaa, kulttuuria, omaa elämäntapaa, viedä sitä eteenpäin, ymmärtäen koko ajan, että se on niin kuin vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Että eihän sellaista täysin puhdasta tai muusta maailmasta erillistä kansallista kulttuuria tietenkään ole olemassa. Eikä voi olla, eikä tarvitsekaan olla.
Mutta, jo siksi, että kai se nyt määritellään siis suhteessa niihin muihin. Että ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi emme tule vai toisinpäin.
Niin, no tämä Arvidssonin kuuluisa hokema on, meni tarkalleen juuri tuohon aikoihin liittyvä hokema oli se, että ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi emme halua tulla, olkaamme siis suomalaisia.
Siinähän siis nimenomaan määritellään suomalaisuus vain niin kuin erottamalla se näistä ympärillä olevista.
Osittain siinä kohtaa oli tietysti ymmärrettävää, että kun Suomi oli osa Venäjä ja ollut aiemmin osa Ruotsia, niin se täytyi tavallaan niin kuin määritellä sillä, että nyt haluamme olla jotain omaa, kuten aina olimme olleet, mutta myös niin kuin poliittisesti jotain itsenäistä. Ja niin kauan todella, kun se pysyy tämmöisen rakentavana voimana, niin pidän sitä nimenomaan hyvänä asiana.
Milloin se sitten ei pysy? Mikä on se?
Sitten jos se niin kuin kääntyy siihen, että se, sitä niin kuin vuorovaikutusta muiden kulttuurien kanssa, muiden kansakuntien kanssa ruvetaan senkin niin kuin karsastamaan ja niitä muita ikään kuin pitämään alempina tai kielteisellä tavalla vieraina tai jopa sitten niin kuin ruvetaan vihamielisesti suhtautumaan siihen, että on olemassa erilaisuutta. Eli jos haetaan liian tiivistä yhtenäisyyttä silloin, kun sitä yhteisöä luodaan, niin sitten lopulta se ei voi enää perustua kuin pakkoon, totalitarismiin, niin kuin sitten jossain fasismissa, mikä taas ihmisille nykyään valitettavasti usein kansallismielisyydestä tulee mieleen, nimenomaan nämä äärimuodot.
Mutta mä arvaan kyllä, että moni kuulija ajattelee tuon äskeisen kuultuaan, että se kuulosti niin kuin perussuomalaisten maahanmuuttopolitiikalta esimerkiksi.
No se ei ole mikä ihme, kun mä oon sen kirjoittanut silloin siellä puolueessa, että jos se kuulostaa samantapaiselta, niin tästä ei ole vielä muutama kuukausi tästä erosta.
Niin, mutta myös tämä uhkakuva tarkoitan. Siis ajatus siitä, sä sanoit, että kun muita aletaan pitämään kielteisellä tavalla vieraina, vihamielisesti suhtautumaan siihen, että toiset on vieraita.
Niin, ottamatta kantaa tähän perussuomalaisiin, jonka kanssa meillä on yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia ymmärrettävästi.
Mutta niin, sä et tunnista nyt sun nykyisessä omassa vaikkapa maahanmuuttopolitiikassa tällaista sävyä?
Siis tämmöistä kielteistä sävyä. No sitä vastaan pitää koko ajan niin kuin käydä hyvin tarkkaakin pohdintaa, että missä menee se terveen raja, missä astutaan niin kuin väärälle puolelle sopivaisuutta tai aitaa tai ihan moraalia oikeastaan, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Sitä joutuu jokainen kartoittamaan mielessään, mutta kyllä mä painotan myös siinä, että se on hyvin, niin kuin, täytyy olla rationaalinen, järjellinen se prosessi. Eli semmoinen, niin kuin, jos Snellman ja Topelius ja nämä aikojen kansallisromanttiset henkilöt kohtasivat tämän niin kuin monikulttuurisuus ja niin kuin aatteen siinä sen aikaisessa muodossa, silloin puhuttiin enemmän tällaista, niin kuin, no ei ollut vielä näitä niin kuin samoja käsitteitä, mitä meillä nyt on. Mutta joka tapauksessa kohta sitä niin kuin kosmopoliittisen aatteen, mikä on ollut myös ikiaikainen. Ja he osittain suhtautuivat siihen vähän niin kuin huumorilla, että koskahan se maailmanvaltio on tulossa, että sehän on täysin tuommoista taivaanrannan maalausta, kun taas tämä Suomen valtio on mahdollinen hanke. Mutta sitten toisaalta myös vastasivat siihen mielestäni aika hienolla filosofialla, että se, joka palvelee isänmaata, palvelee ihmiskuntaa, koska se isänmaa on ihmiskunnan edustaja meidän jokaisen niin kuin arjessa.
Niin, mutta entä sitten, kun suomalaisten etu on globaalin edun kanssa ristiriidassa?
Silloin sitä täytyy nimenomaan käydä lävitse mielessään, että kuinka paljon ja kuinka paljon ollaan valmiit tekemään kompromisseja sen kansallisen edun ja niin sanotun globaalin edun kanssa. Mutta se globaali etu on aika usein, kuka sen määrittelee, niin se on vaikeaa, niin kuin se on vaikeaa, että se kansallinen etukin usein määrittää, niin globaali etu on vielä vaikeampaa. On hyvin vähän asioita varmaan, mistä jossain YK:ssa esimerkiksi, jos vedetään nimet alle, että kenen mielestä globaali etu on tämä ja tämä, niin se tehtävä ei ole helppo.
Ministeri Sampo Terho, suurkiitos vierailusta Radio Helsingin tasavallassa. Meillä jäi monta ajankohtaista kysymystä läpikäymättä, mutta täytyy päästä ministeri jatkamaan matkaansa. Ja mainosten jälkeen kuullaan sitten teidän kommenttejanne Shoutboxista. Kiitos.
Kiitoksia.